Domnule Socor, asistăm într-adevăr la o reorientare masivă a Republicii Moldova către Moscova? Și dacă da, ce implicații există la nivel economic, politic și de securitate?
Nu se poate vorbi în niciun caz despre o reorientare către Moscova. Peste 60% din comerțul Republicii Moldova are loc cu Uniunea Europeană, sau mai bine spus, cu state membre ale Uniunii Europene. Peste 60% din comerț. Pe de altă parte, pierderea pieței rusești, din punct de vedere cantitativ, nu a reușit să fie compensată de piața Uniunii Europene. Din motive de calitate, producția agricolă a Republicii Moldova încă nu poate pătrunde în măsura necesară pe piața Uniunii Europene. Mulți producători nu au reușit să amelioreze calitatea produselor agricole moldovene, au rămas fără acces pe piața europeană, dar și fără acces pe piața Rusiei din cauza penalităților introduse chiar de către Rusia. Din acest motiv, ei rămân cu roada nevândută. Accesul pe piața Rusiei ar putea, desigur, să-i ajute pe acești producători. Piața Rusiei poate absorbi produsele moldovenești de acel nivel de calitate care nu merge pe piața Uniunii Europene. Aici apare un factor care ar demotiva producătorii din Republica Moldova să investească pentru ameliorarea calității. Am constatat în Georgia un fenomen asemănător. Dar pe producătorii interesează pe termen scurt să-și vândă roada, că ei rămân cu roada nevândută. Din acest motiv, redeschiderea pieței rusești avantajează Republica Moldova. Numai 8% din comerțul Republicii Moldova are loc cu Rusia. 8% în condițiile.
8% mărimea exporturilor moldovene
Da,
către Rusia.
da,
Comerțul e
da,
mai mare
da,
din cauza gazelor.
da. Deci, în condițiile în care Rusia absorbe numai 8% din exporturile Republicii Moldova, iar Uniunea Europeană absorbe 62%, e loc pentru creștere pe dimensiunea Rusiei, mult loc pentru creștere, fără a putea vorbi despre o reorientare. Asta la nivelul comerțului. La nivelul securității, în niciun caz nu se poate vorbi despre o reorientare. Domnul Igor Dodon a spus de mai multe ori că el este conștient de faptul că a ridicat probleme de securitate în condițiile guvernării de coaliție, ar risca scindarea coaliției, pe care domnul Dodon nu o dorește. La nivelul politic. Aici eu cred că trebuie să facem o diferențiere între nivelul politic și nivelul cultural. Actuala coaliție de guvernare este, după părerea mea, cea mai reprezentativă coaliție de guvernare din toată istoria Republicii Moldova, deoarece ea include toate curentele de opinie principale care se manifestă la nivelul opiniei publice în Republica Moldova și la nivelul partidelor. Toate curentele principale de opinie și de partid politic sunt reprezentate în această coaliție. E coaliția cea mai reprezentativă. Pe de altă parte, reprezentativitatea largă este ea însăși un factor de șubrezenie. Nu atât din cauza divergențelor politice. Divergențele politice pot fi soluționate la nivelul coaliției și vedem că ele sunt de bine, de rău, sunt zi de zi discutate și soluționate la nivelul coaliției. Coaliția continuă, uneori poate șchiopătând, dar continuă. Mai profunde sunt divergențele de ordin cultural. O jumătate a coaliției, reflectând o jumătate a opiniei publice din Republica Moldova, este ancorată din punct de vedere cultural în lumea rusă. Singura limbă străină pe care o cunosc acești oameni este limba rusă. Ei nu cunosc altceva decât televiziunea rusă. Ei au câteva constante valorice. Vladimir Putin, Patriarhul Kiril, Kremlinul, televiziunea rusă, uneori Serghei Radonești sau cine știe ce alte moaște. Acesta este universul lor cultural-mental. Occidentul rămâne un fel de ținut necunoscut cu care ei nu au contact, eventual se tem. Iar la nivelul politicienilor, eu am constatat acest lucru nu numai în Republica Moldova, dar și în alte state foste republici sovietice, la nivelul politicienilor, există o teamă a celor care nu cunosc limba engleză, că își vor pierde posturile, vor fi marginalizați, nu vor mai juca un rol în politica statului dacă nu cunosc limba engleză pentru a comunica direct cu politicienii occidentali. Eu am constatat acest lucru în multe state care au fost odinioară republici foste sovietice, în care această generație de politicieni, crescută în acest spirit, are practic un interes, o investiție, se poate spune, o investiție în relații privilegiate cu Rusia. În Republica Moldova, cred că asistăm din nou la o repetare a acestui fenomen. Iar pe de altă parte, o jumătate a opinii publice din Republica Moldova este orientată spre Europa și vrea să iasă cu tot din adinsul din lumea rusă. La nivelul guvernării, ba chiar aș spune la nivelul componentului acum al coaliției, există și acolo o tranziție de generații. Intelectualitatea moldovenească, formată la sfârșitul perioadei sovietice, apoi în anii 1990 și poate chiar și puțin în noul mileniu, puțin după anul 2000, era o intelectualitate formată în spirit românesc. Potențial unionistă sau activ unionistă, aici sunt diferite grade. Unionism potențial, unionism activ, diferite grade. Era o intelectualitate orientată spre România, de cultură română, în general cu formație umanistă sau juridică, dar între timp a apărut o generație mai nouă de intelectuali moldoveni, cea formată în Occident, cu diplome de la Harvard, de la Oxford, din alte țări din Europa Occidentală, care nu mai este formată în România, pentru care cultura română nu mai este în mod necesar un reper. Occidentul este reperul dominant, iar formațiunea lor nu mai este nici umanistă, nici juridică, formațiunea lor este economică și financiară. Și ei se ghidează după aceste criterii. Pentru ei România nu mai este țara mamă neapărat. Ei pot să considere că ei vorbesc limba română, limba lor este română, nu e moldovenească. Ei pot să se considere că ei sunt români, dar nu moldoveni. Asta la nivelul identitar. Dar la nivelul opțiunilor culturale, politice, strategice, Occidentul e reperul. Bucureștiul nu mai este reperul. Occidentul este reperul. Cultura economică occidentală, care este cu totul diferită de cultura economică actuală a României. Aceste tendințe se manifestă și ele în interiorul blocului acum. Și anume aceste tendințe sunt la originea unor tensiuni în interiorul blocului acum. Dacă ați observat, tensiunile din interiorul blocului acum au loc, în mare parte, între aceste două tipuri de formațiuni intelectuale a celor care participă la blocul acum. Iată de ce spun, pe de o parte, că guvernarea actuală are reprezentativitatea cea mai largă dintre toate guvernările de până acum din Republica Moldova, iar pe de altă parte, această largă reprezentativitate devine un factor de relativă șubrezenie. Și de aceea doresc că este cu atât mai important ca această guvernare larg reprezentativă să continue pe cât mai mult timp posibil.
Ați făcut o analiză foarte amplă a ceea ce se întâmplă acum la Chișinău, la nivelul elitelor politice, dar pentru scopul acestei discuții rețin că nu vi se pare că se produce o reorientare masivă a Republicii Moldova către Rusia? Și în continuare acestui gând, v-aș mai întreba ceva, în timp ce Dodon găzduiește la Chișinău oficiali ruși, oameni de afaceri, Dmitri Kozak vine din nou la Chișinău astăzi, Maia Sandu tocmai s-a întors de la Washington, unde a fost în vizită în fruntea unei delegații guvernamentale compusă doar de oficiali guvernamentali desemnați de blocul acum. Nu există de la PSRM nimeni, n-a fost nimeni în delegația asta. Întrebarea este dacă Maia Sandu și președintele Igor Dodon își coordonează acțiunile în planul politicii externe, adică trag la aceeași căruță, ca să zic așa, sau trag în direcții opuse. Igor Dodon vrea să aducă Moldova mai aproape de Rusia, în timp ce Maia Sandu vrea să o mențină cumva în orbita intereselor occidentale. Credeți că trag la aceeași căruță sau trag în direcții opuse?
Maia Sandu a declarat de câteva ori în spațiul public, există un fel de diviziune a muncii între cele două componente ale coaliției guvernamentale. Maia Sandu a spus că este un lucru perfect natural, ca noi cei din blocul acum, așa se exprimă Maia Sandu, noi cei din blocul acum avem relații mai strânse cu Occidentul, lucrăm cu Occidentul pe această dimensiune, și la fel de natural este ca domnul Dodon, care are relații mai strânse cu Rusia, să lucreze în interesul statului Republica Moldova pe această dimensiune. O diviziune muncii naturală. Nu sunt la curent cu ce s-a întâmplat în timpul care a trecut de la aceste declarații ale Maiei Sandu. Presupun că dânșii își coordonează acțiunile în întrevederile pe care le au cu regularitate, dacă nu mă înșel, în ziua de luni a fiecare săptămâni, au întrevedere, aceste întrevedere au un caracter de regularitate și probabil că în aceste întrevederi își coordonează acțiunile. Eu am salutat faptul că delegațiile guvernamentale și parlamentare care s-au dus în timpul verii la Bruxelles și la Moscova au avut o componență mixtă. Ambele componente ale coaliției guvernamentale au fost reprezentate și în delegația de la Moscova și în delegația de la Bruxelles. Eu am salutat acest lucru. Și eu aș dori, am mai spus și cu alte ocazii acest lucru, ar fi foarte folositor pentru Republica Moldova în interesul statului ca liderii socialiști să călătorească mai mult în Occident, să aibă mai multe contacte cu liderii occidentali, să se obișnuiască a discuta cu liderii occidentali, să deprindă modul de a comunica cu aceștia. Deoarece între liderii politicieni, oamenii de stat occidental și cei din unele state din zona noastră, există mari dificultăți de comunicare de ambele părți. Nicio parte, fiecare parte are dificultăți să înțelege ce comunică cealaltă parte în mesajul ei. Deosebirile de nivel cultural, de cultură politică, sunt atât de profunde încât mesajele nu sunt percepute corect, nu sunt înțelese. Există inhibiții din partea unor lideri din Republica Moldova și din alte țări ale zonei noastre, un fel de inhibiții să apară în societatea liderilor occidentale, o teamă de a nu face gafe, o teamă de a se exprima greșit, o teamă de a nu-l înțelege pe interlocutor, o teamă de a demonstra că ei nu cunosc limba engleză. Eu constat acest lucru și în alte țări, de exemplu din partea liderului georgian Ivanishvili. El are aceste sentimente pe care le-am deschis adineauri. Iar în timpul președinției domnului Vladimir Voronin în Republica Moldova, am constatat același lucru, un fel de sfială de a apărea în saloanele unde apar domnii din Occident. O sfială de ordin social, de ordin de clasă, de a apărea în saloane cu domnii. Acest lucru nu e în interesul Republicii Moldova. Noi nu trebuie să ne bucurăm de faptul că un președinte, un șef de stat, indiferent de culoarea lui politică, e izolat de omologii săi occidentali. Noi trebuie să dorim ca această comunicare să aibă loc, este în interesul statului ca acest lucru să se producă și în modul acesta se schimbă mentalitățile. Mentalitățile nu se schimbă prin izolare, se schimbă prin contact.
Dar aș insista totuși pe întrebare, cei doi au un scop comun și colaborează pentru atingerea acestui scop? În cuvinte foarte generale, bunăstarea Republicii Moldova, da? Sau au scopuri diferite, rivale, Maia Sandu și Igor Dodon?
E greu de spus, deoarece în acest moment cele două componente ale coaliției guvernamentale colaborează și rivalizează în același timp. Ei colaborează în interesul comun al prosperității, al scoaterii Moldovei din criză. Nici măcar nu e vorba de prosperitate deocamdată. E vorba de a scoate Moldova dintr-o criză profundă. Moldova a fost practic pe pragul dispariției ca entitate statală funcțională. Ea trebuie scoasă din adâncimea unei crize. Din acest punct de vedere, componentele coaliției guvernamentale au același interes, dar la același timp ele sunt rivale. Rivale politice și rivale culturale, cum am spus, cum spuneam adineauri.
Lucru care se vede și în demersurile lor pe plan extern.
Da. Și alegerile locale care vor avea loc în octombrie, pe termen scurt, accentuează rivalitatea. După alegeri, elementul de rivalitate ar putea să fie mai puțin subliniat. dar atâta timp cât avem alegerile în față, elementul de rivalitate riscă să predomine asupra elementului de interes comun.
Dar în plan extern revine Republica Moldova cumva la politica veche a vițelului blând care suge de la două vaci. După 2009 s-a renunțat la tipul ăsta de discurs. Politicienii de după 2009, începând cu guvernul Filat, terminând cu guvernul Filip, au spus că integrarea europeană este prioritatea noastră și asta e direcția. Acum se revine și dacă se revine la acest lucru, e un lucru bun sau e așa cum este, că astea sunt condițiile?
În primul rând, Rusia nu este o vacă. Rusia nu are lapte de dat. Dacă Rusia este o vacă, e o vacă stearpă. Vaca de mulți e Europa, nu e Rusia. Asta o primă reflexie. A doua reflexie, integrarea europeană. Republica Moldova trebuie în primul rând să construiască Europa la ea acasă. A vorbi despre integrarea europeană înseamnă a sări peste etape. Acest tip de retorică, sărind peste etape, a fost o retorică de tip demagogic care a caracterizat guvernările din perioada 2009-2018. O retorică de tip demagogic care, în loc să construiască Europa în Moldova, avea ambiția de a profita de partenerii externi pentru a legitimiza guvernarea din Moldova fără integrare europeană. Iar vorba de o retorică cu scopul de a legitimiza guvernarea din Republica Moldova în ochii unei mari părți a electoratului, dar nici pe departe a întregului electorat, în ochii propriilor votanți. Maia Sandu a reformulat problema în mod corect. A construit Europa la noi acasă, înainte de a vorbi de integrarea europeană. Întâi tema de acasă, abia apoi vorbim despre integrarea europeană.